Благодарам Радица на поканата еве да се обратам пред чекенцијата на SBS Радио и за можност еве на македонската заедница во Австралија да им дочеститам големиот македонски, пред се христијански празник Илинден. Голем празник за сите македонци, бидејќи Илинден е денот кога ние македонците погледнуваме кон минатото и кога се сеќаваме нели на Илинденското востание, на Гоце, на Даме, на Никола Карев. Се сеќаваме на исто така 1944-та, на манастирот Прохор Чински, на местото каде што беа удрени темелите на модерната македонска држава, современата македонска држава. Се сеќаваме на нашите херои од тој период, на Ченто, Брашнаров. Нормално, ова е период кога се сеќаваме на луѓето кои што иако живеа по космополитенските вредности, светот го гледаа како поле за културен натавар помеѓу народите, кога беше потребно за Македонија, знаја да го земат оружјето со својата крв да платат цената на денешна слободна, независна и пред се, ќе кажем, суверена Република Македонија. И тоа е една жртва која што ние македонците секогаш треба да со гордо да се сеќаваме, но пред се да се сеќаваме на идеалите, зошто овие луѓе се бореа и зошто Македонија им беше светост и треба тоа нивната дел и нивните мисли да видат во секој македонец, во нашиот генетски код. И токму затоа имаме да не голем празник за сите нас македонци, бидејќи го што кажав, гледаме кон минатото, меѓутоа исто така е момент кога можеме да погледнеме и кон иднината и кон она што е Македонија денеска. Македонија денеска е една современа европска држава, една држава ориентирана кон највисоките вредности на западните општества и една земја на која што ние сите се гордееме. Сите они што биле во Македонија во последните години гледаат дека нашата држава се движи во вистински правец, се движи во онаму каде што сите македонци сакаме да се движи пред се во својот развој, во својот прогрес. Така да мислам дека Македонија е навистина гордост за сите нас македонци во каде и да сме во светот. Меѓутоа, знаеме дека Македонија и порано, но и сега се соочувала со предизвици, па така и денеска сме соочени со голем број на предизвици. Да не забораваме дека минатата година Македонија загуби 8 своји синови полицајци кои што ја бранеа сувереноста и безбедноста на граѓаните. Еве оваа можност да им оддадеме почити на нив, бидејќи Македонија раѓала и раѓа синови кои што се спремни во секое време да застанат и да ја бранат сувереноста на нашата држава. Така да овој Илинден кога не само што гледаме комбината, меѓутоа треба и да се сеќаваме на оние кои што го положиле својот живот и кои што дале најголемата жртва за ние денеска да можеме да живееме во суверена, независна Република Македонија. Јас сум горд македонец, сите македонци треба да бидат горди во светот, бидејќи не може секој да каже дека доаѓа од една земја како што е Македонија, една библиска земја, земја на традиции, земја на вредности. И тоа е она што може би не прави толку интересни за сите, еве да кажам, околината околу Македонија, соседството, меѓутоа и за наша жал и среќа, еве секогаш врз нашиот грб се прекорувале најголемите политики, нормално на најголемите сили светски, меѓутоа македонците секогаш ние сме истрајувале, ќе истрајаме и сега, сме истрајали и порано и секогаш излегуваме посилни и поствотени во нашата идеја дека ние сме единствен народ, горд народ, народ на традиции, народ на историја, но пред се народ на љубов, кој што и тогаш, но и денеска светот да разбира на вистина како поле за културен натпревар помеѓу народите, и токму така ние македонците преку нашата култура, нашите традиции, го оставаме печатот на светот. Знаете, има неколку начини како можете да ставите светот во светски рамки. Тоа е преку воена надмоќ, преку економска надмоќ или преку културна надмоќ. Ние македонците секако го избираме овој последниот, односно културната надмоќ, бидејќи тоа е најкомплексен, меѓутоа тоа е најтрајниот. Ние оние вредности кои што ги оставаме на светот, почнувајќи од Александар, преку светите браќа Кирил и Методи, мајка Тереза, па и во денешно време имаме доаени кои што навистина се гордееме, како што беше нашиот Тоше Плоевски и многу други. Навистина ставаат трајни вредности кои што понатаму светот ги гледа со почитување и со претсвество воопшто. Не може секој да каже дека доаѓа од земјата на овие великани, исто така не може секој да каже дека го има седмосминскиот такт, македонските ора, македонските песни, тоа е нешто кое што на вистина нас не прави македонците единствени и уникатен народ во светот. И токму затоа треба да бидеме горди секогаш дека сме македонци, дека доаѓаме од една земја како што е Македонија и секогаш да го кажуваме тоа и со гордост да стануваме да седиме пред сите можеби предизвици кои што ни се наметнува. Македонија е силна, цврста земја, земја која што има синови кои што знаат да бранат и знаат каде треба да ја водат. И мислам дека, иако во овој период имавме доста премрежија политички пред се во Македонија, ние сме на крајот од овие премрежија и наскоро Македонија ќе проложи по патеката каде што се движеше пред целата оваа политичка криза и нормално да граби кон европските вредности и кон интегративните процеси кои што сите ние со гордост ги гледаме и ги очекуваме. Така да нека ние честити Лемден, дозволете да честитам на сите кои што го носат името Илија, да ни го честитам и Менденот и еве во една фамилиарна атмосфера, посветено христијански во нашите религиозни храмови, да го прославиме овој голем македонски празник и да се сеќаваме на хероите. Нека ни честити Лемден и да ни е вечна Македонија.